Mohigul Saidovaga ko'ra, 4 yoshli o'g'li Begzod Mamatqulovning hayotini saqlab qolish uchun maxsus operatsiya zarur bo'lib, buning uchun 100 ming AQSh dollari miqdorida mablag' kerak.
Men Samarqandda edim, noxustan eshitib qoldim, shunaqa mani o'g'ilcham shunaqa o'qqon bo'lgan. Bilmadim qayerdan, lekin yaxshi edi u. Biror marta kasal bo'lmagan, hech narsa bo'lmagan, zarur bo'laydi. Shunaqa bo'lib qoldiki, Samarqanddagilar aytdiki, baribir 30% man nima qilaman, garantiya beraman, boshqa bera olmayman. Keyin onam shu Samarqandda operatsiya bo'lganlarga uchun chuchuch yomon qildida operatsiyani. Keyin biz Moskvaga olib kelib, o'qishni yaxshi qildik. Shuning uchun otam aytdiki, bir oyog'ida qimmat bo'lsa ham Moskvaga olib boramiz. Nima bo'lsa ham. Shuning uchun olib keldik bu yoqqa, yaxshi. Hammasi yaxshi. Bola lecheniyalarga 100% javob beryapti, lekin katta summa. 3 million rossiyskiy rublga 100 000 dollar endi bo'libdi. Endi qancha bo'lsa o'zimdan 10 000 dollar endi kirishga pul berdim. 300 000 endi berdi, kirdik. Endi u yerdan bu yerdan endi ishlab ish nima qilib topyapman endi bilmadim.
O'g'lingiz necha yoshda? Ismi nima?
4 yoshga. Mahmatqulov Begzod.
Hozir siz bir o'zingizmi yoki xo'jayiningiz bilan?
Xo'jayinim ham bor. Просто xo'jayinim o'zi ketdilar yana Samarqandda. Endi shu ishlar bilan ki, qani qayerdan yana pul topishim mumkin deb. Lekin nima bo'lsa sotdim, lekin hovlimni sota olmayman. Просто keyin yashaydigan joyim ham yo'q bo'lmaydi-da. Shuning uchun nima bo'lsa qayerdan pul chiqsa topish uchun bordilar Samarqandda yana.
Deya ko'ziga yosh oladi Mohigul. Mohigul Saidovaga ko'ra, Begzodning umurtqasida birinchi bosqich operatsiyasi o'tkazilgan va bu muolaja muvaffaqiyatli o'tgan.
Pozvoночник грыжасын olishdi, 3 oy как инвалид yotdi. Keyin Kiyevga operatsiya qilishdi, 1 kunda yurib ketdi. Bu yerga keldik, 98% garantiya berishdi. Holi nimasi ekan, yengil ekan, o'tib ketmagan, varianti B. Ko'stigmasin, juda ham yaxshi, lekin katta summa.
Dedi Samarqandlik ona Mohigul Saidova. Begzodning operatsiyasi uchun moddiy ko'mak zarurligi borasida Moskvadagi bir qancha ommaviy axborot vositalari orqali xabar qilindi. Bu xabarni eshitgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri qashqadaryolik Alisher ozodlik orqali tinglovchilardan Begzodga imkoni boricha yordam berishga chaqirdi.
Men shu Moskva oblastida turamanda. Kecha mana Eho Moskvadan kunduzi sobshenie bo'ldi, mana kim yordam bera olsa bog'lansin deb bitta telefon nomer aytishdi. Bir Samarqanddan bir 4 yoshli yigitcha kelgan ekan davolangan onkologik sentrga, Kashirskiy chaqsi. O'shanda endi davolanganda shu davolanish protsessida ozroq pul yetmabdi. Sharoitim ko'targancha bugun borib bankdan pul o'tkazdim-da. Mana shu ozodlikda o'qib turaman-da har qiziq sayt kirib o'qib turamiz, O'zbekistonda nima gap, boshqa joyda nima gap. O'sha yana bir iloji bo'lsa agar, men o'zim mana Qarqazdaryo qarshi degan internet sobchisi bor, o'sha yerda zimlaklarga yozganman. Kim xohlagancha endi yordam berishyapti-da odamlar. Menimcha endi bitta ikkita odamni yordami bilan ko'p narsa o'zgarmaydi. Shu yigitcha misol uchun bir shundan endi kelganga yarasha o'shancha joyda azob yeb shu bir davo olib ketsa yaxshi bo'ladi. Shunga bir kichkinagina bir ikki qator bironta bir statya yozishni iloji bormi? Shu mana bu o'zimning manga o'xshagan o'zinglar kirib o'qinglar, mana sizlarni saytga o'xshagan bir seriozniy sayt shu narsani o'zini kontrolga olsa menimcha shu bolaga bir yordam berishni iloji bo'ladimi deymanda.
Dedi o'zini Alisher deb tanishtirgan qashqadaryolik mehnat muhojiri. Ozodlik 4 yoshli Mamatqulov Begzodjonga yordam berish ilinjida bo'lganlarni quyidagi telefon bo'yicha qo'ng'iroq qilishlarini so'raydi. +7 926 961 87 26 Saidova Mohigul yoki Moskva shahri Kashirskaya metrosi Kashinka nomidagi onkologiya markazi gematologiya bo'limiga murojaat qilishlarini so'raymiz. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.